Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Potrdil 4 zakone o preprečevanju nezakonitosti na finančnem in monetarnem področju. Sveti oče sprejel pevske zbore mednarodne zveze Pueri Cantores. Pater Marjan Kokal o draveljskih jaslicah. Papež Benedikt XVI. Je danes potrdil 4 zakone o preprečevanju in nasprotovanju nezakonitostim na finančnem in monetarnem področju, s katerim želi Sveti sedež zagotoviti preglednost, poštenost in odgovornost pri svojem finančnem poslovanju. Zakoni, ki veljajo za Vatikansko mestno državo in Sveti sedež, so bili objavljeni danes skupaj s papeževim apostolskim pismom v obliki motu proprio, urejajo pa preprečevanje pranja denarja pri kriminalnih dejanjih in financiranju terorizma, ponarejanje bankovcev in kovancev, velikost, specifikacijo, reprodukcijo in substitucijo eurobankovcev ter njihov umik iz uporabe. Med njimi pa je tudi zakon, ki zadeva izgled evrokovancev, motive na njih in z njimi povezane avtorske pravice. Kot v danes objavljenem apostolskem pismu opozarja Sveti oče, je mir v našem času, v družbi, ki je vedno bolj globalizirana, žal pogostokrat ogrožen, med drugim tudi zaradi neprimerne uporabe trga in ekonomije ter zaradi nasilja terorizma, ki povzroča smrt, trpljenje, sovraštvo in družbeno nestabilnost. Sveti sedež, kot pojasnjuje papež, odobrava zauzetost mednarodne skupnosti, ki se bori proti pranju denarja in financiranju terorizma, zato se je odločil sprejeti svoja lastna določila za preprečevanje teh pojavov ter urediti uporabo finančnih sredstev namenjenih poslanstvu cerkve in nalogam Vatikanske mestne države. Kot je na današnji predstavitvi zakona poudaril papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, sprejetje zakona o preprečevanju nezakonitih dejanj na finančnem področju ni le dogodek pomemben z normativnega vidika, pač pa ima tudi moralno in pastoralno vrednost.
La nuova normativa risponde quindi insieme all'esigenza di conservare un'efficace operatività.
Nove norme so odgovor na potrebo po ohranjanju učinkovite dejavnosti ustanov, ki na gospodarskem in finančnem področju služijo katoliški cerkvi po svetu, kot tudi na moralno potrebo po preglednosti, poštenosti in odgovornosti, ki se jo mora upoštevati na družbenem in gospodarskem področju, je pojasnil pater Lombardi. Vatikanska mestna država, dikasteriji rimske kurije ter organi in ustanove, ki delujejo pod okriljem svetega sedeža, so po Lombardijevih besedah od danes vpeti v duh iskrenega sodelovanja, v sistem načel in pravnih določil, ki jih mednarodna skupnost postavlja za to, da bi zagotovila pravično in pošteno sobivanje ljudi in to v vedno bolj globaliziranem svetu, v katerem gospodarske in finančne dejavnosti, kjer pogostokrat prihaja do nezakonitih dejanj, kot so pranje denarja, kriminalnih dejanj in financiranje terorizma, predstavljajo resno nevarnost za pravičnost in mir v svetu. Nezakonite dejavnosti so od vselej pronicale v gospodarski in finančni svet ter ga izprijale, toda zaradi razvoja na mednarodni ravni in uporabe novih tehnologij so postale vedno bolj zahrbtne in sposobne maskiranja. Zato je, da bi se obranili pred njimi, nujno potrebno vzpostaviti skupno nadzorno in informacijsko mrežo med avtoritetami, ki se borijo zoper te dejavnosti, je dejal papežev tiskovni predstavnik. Pri tem je po njegovih besedah ključnega pomena mednarodna solidarnost. Pater Lombardi je še izrazil prepričanje, da bodo vatikanski organi, sledeč novemu zakonu, upriča stalnih nevarnosti, ki se pojavljajo vselej, ko se upravlja z denarjem, manj šibki. Na podlagi novih določil pa se bo tudi, tako Lombardi, mogoče izogniti napakam v poslovanju, ki zlahka postanejo razlog za škandal.
Insomma, la Chiesa sarà più credibile davanti alla comunità internazionale e ai suoi membri.
Skratka, cerkev bo pred mednarodno skupnostjo in svojimi člani bolj verodostojna in to je za njeno evangelizatorsko poslanstvo življenjskega pomena, je poudaril pater Lombardi, ki ocenjuje, da je odločitev svetega očeta, da podpiše nove zakone, znamenje njegovega poguma, ter ima velik moralni in duhovni pomen. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes prejel udeležence 36. mednarodnega kongresa mladinskih pevskih zborov članov mednarodne zveze Pueri Cantores, ki od torka do sobote poteka v Rimu in Vatikanu na temo Bog je ljubezen, ter ki se ga udeležuje kakih 3000 dečkov in deklic ter 1300 njihovih spremljevalcev. Papež se je v svojem govoru v 8 različnih jezikih mladim pevcem zahvalil za njihovo petje, ter poudaril, da je prepevanje, ki izraža Božjo ljubezen do človeka in človekovo ljubezen do Boga, služba, ki prispeva k povečanju vere vse cerkve. Iskati prave besede in note za petje Bogu po papeževih besedah pomeni strunami srca se dotikati Božje ljubezni in poslušalcem prinašati delček nebes. V avli Pavla VI., kjer sta odzvanjali pesem in vitalnost, je Benedikt XVI. Nagovoril kakih 4500 udeležencev pevskega kongresa, članov več kot 100 pevskih zborov iz 14 različnih držav iz 4 celin, 3000 glasov dečkov in deklic starih od 7 do 17 let. Najprej se je mladim pevcem v angleščini zahvalil za njihovo prizadevnost za apostolat zborovskega petja pri liturgiji.
As you tell out God's praises, you give voice to the natural desire of every human being to glorify him with songs of love.
Ko Bogu pojete hvalnice, izrekate naravno željo slehernega človeškega bitja, ki ga želi slaviti z ljubezenskimi pesmimi. Težko je najti besede, da bi izrazili veselje ob ljubeznivem srečanju duše z Bogom, vendar prijetna glasba lahko izrazi del skrivnosti Božje ljubezni do nas in naše ljubezni do njega, je poudaril sveti oče. Mlade pevce je spomnil, da je njihovo petje služenje, služenje Bogu in služenje njihovim tovarišem po veri, kajti ta vrsta petja v srcu in razumu krepi molitev k Kristusu. Petje je, kot je pojasnil sveti oče, služenje celotni cerkvi, ki ponuja nek uvod v nebeško liturgijo, ko se angelski in svetniški zbori združijo v neskončni pesmi ljubezni in slave.
Cari giovani amici, ringrazio voi e coloro che vi istruiscono nel canto sacro.
Dragi mladi prijatelji, vam in tistim, ki vas poučujejo sakralnega petja, se zahvaljujem za dragoceno služenje, ki ga opravljate pri liturgiji. Spodbujam vas, da ustrajate na tej poti, ter vas vabim, da se počutite vedno udeleženi življenja krščanske skupnosti, ki ji pripadate. Ohranjajte veselje, ki ga prinaša Jezusov prihod in vedno bolj odkrivajte, kako vas ima rad, je dejal Benedikt XVI. Ko je nagovarjal nemško govoreče pevce in njihove učitelje, je papež spomnil na hvalnice angelov v sveti noči, ko se je rodil človekov odrešenik.
Das Evangelium der heiligen Nacht berichtet vom Lobpreis der Engel, den die Hirten auf.
Evangelij svete noči pripoveduje o hvalnicah angelov, ki so jih na betlehemskih poljih slišali pastirji. Kristjani so od vseh časov te besede razumeli kot petje in tako so dobili namig za slavljenje Boga z glasbo. Tudi vi s svojim petjem izpolnjujete to dolžnost, da bi poveličevali Boga in da bi ljudje bili deležni velikega veselja, je še dejal papež. Mladinski pevski zbor izbrani v Rimu v času kongresa nastopajo v številnih rimskih cerkvah, kjer izvajajo božične koncerte. Osrednji tak koncert z naslovom Bog je ljubezen, pridite molimo, pa je potekal sinoči v Baziliki Marije Snežne. Jezuitski pater Marijan Kokalj je v pogovoru za naš radio predstavil jaslice postavljene v župniji Dravlje v Ljubljani, ki prihodnje leto obeležuje 50 let obstoja. Tema jaslic so jezuiti v Dravljah v tem obdobju, ki pa se razširja vse do začetkov družbe Jezusove.
Jaslice se začnejo s svetim Ignacijem, z njegovim spreobrnenjem, to je boj na utrnavi Pamplona, ko ga rani krogla, in tam se začne njegovo spreobrnenje, potem prikazuje celotno njegovo pot, vse do Rima, kjer se je potem nekako stabiliziral do konca življenja. Drugi del jaslic nakazuje misijone, kamor so bili jezuiti poslani, namreč sveti Ignacij se je dal na razpolago papežu, papež je potem poslal jezuiti na različne dele sveta in jaslice prikazujejo različne ambijente, kjer so se gibali jezuitski misionari. To je bila predvsem Kitajska, kot ena najbolj karakterističnih misijonov. Tam je prikazan Mateo Ricci v jaslicah. Potem imamo Japonsko, kjer je Frančišek Ksaver iskal možnosti misijonskega delovanja. Potem je prikazan Frančišek Ksaver tudi na otoku Ambojno, kjer spreobrača domorodce. Na drugi strani pa vidimo jezuite v Severni Ameriki, med severnoameriškimi indijanci, med vigvami oziroma tipi v značilnih severnoameriških nošah. Zadnji sklop misijonov pa so misijoni v Južni Ameriki, tako imenovane jezuitske redukcije, kjer spet vidimo jezuite med prebivalci, tamkajšnjimi indijanci, kako imajo urejena naselja, kjer delajo, proizvajajo, se ukvarjajo z glasbo in podobno. Potem tretji sklop jaslic pa je situacija v Sloveniji, in sicer se začne z Gruberjevim prekopom, namreč Gabriel Gruber, kot vemo, je bil tisti načrtovalec znamenitega ljubljanskega prekopa, kar je odpravilo poplave v središču Ljubljane. Jaslice prikazujejo delavce, kako stojijo v kanalu, mečejo zemljo ven oziroma jo dvigajo z različnimi dvigali. Prikazan pa je tudi Janez Čandek, ki je napravil zelo dober prevod evangelijev in pa Pavlovih pisem v slovenski jezik leta 1616, je bil tudi jezuit in ga omenja seveda slovenska jezikovna zgodovina. Zatem pa pridemo prav do sodobnega časa, do Dravljske župnije, ki je bil pravzaprav, kar je bilo pravzaprav izhodišče za izdelavo teh jaslic, in sicer vidimo novo in staro cerkev. Med novo in staro cerkvijo vidimo prvega župnika in aktualnega župnika. Prvi župnik, ki stoji bližje stari cerkvi, je bil Alojzij Štrubel, medtem ko je sedanji župnik bližje nekako stoji novi cerkvi, je bil tudi nekako njen graditelj, pa je Alojze Bratina. Mogoče se bo kdo spraševal, kje v jaslicah lahko najdemo sveto družino, kje je pravzaprav središče jaslic. Jaslicari so se odločili za zelo zanimiv prostor, za zanimivo področje, kjer je postavljena hlevček pravzaprav, in to je gora Montserrat, kjer je v središču ta Črna Marija z Jezusom. Tja je namreč sveti Ignacij po spreobrnenju romal kot vitez in tam pustil svoje orožje, simbolično, da se odpoveduje temu viteškemu življenju in da postaja vitez Jezusa Kristusa.
Jaslice v Dravljah, ki so odprte do jutra do večera, si vsako leto ogleda veliko ljudi, včasih tudi več kot 2000. Na naši spletni strani www.radiovaticana.org slovenščina lahko najdete povezavo do videoposnetka papeževe poslanice mestu in svetu, ki jo je sveti oče z osrednjega balkona Vatikanske bazilike prebral na praznik Kristusovega rojstva. Povezava do posnetka, nameščenega na spletnem portalu za izmenjavo videoposnetka v YouTube, ima naslov Urbi et Orbi Božič 2010, najdete pa jo na desni strani slovenske spletne strani Radia Vatikan. V orodni vrstici pod videoposnetkom kliknite na CC in izberite jezik slovenščina. Tako si boste posnetek papeževe poslanice Urbi et Orbi lahko ogledali slovenskimi podnapisi.
Verska svoboda, pot miru. Poslanica Benedikta XVI. Za 44. svetovni dan miru. vprašanje o pravičnosti in družbi. Fundamentalizem in sovražnost proti vernikom škodujeta pozitivni laičnosti držav. Ista odločnost, ki obsoja vse oblike verskega fanatizma in fundamentalizma, mora oživiti tudi nasprotovanje vsem oblikam sovražnosti do vere, ki omejujejo družbeno vlogo vernikov v javnem in političnem življenju. Ni mogoče pozabiti, da sta verski fundamentalizem in laicizem premišljeni in skrajni obliki zavračanja zakonitega pluralizma in načela laičnosti. Oba namreč absolutizirata omejevalen in delen pogled na človeško osebnost, s tem da prvi podpira oblike verskega integralizma, drugi pa racionalizma. Družba, ki hoče usiliti ali nasprotno, zanikati vero z nasiljem, je krivična v odnosu do ljudi in do Boga, pa tudi do same sebe. Bog kliče človeštvo k sebi z načrtom ljubezni, ki vsebuje celovito osebnost v njeni naravni in duhovni razsežnosti, zahteva pa tudi odgovor z izrazi svobode in odgovornosti, vsem srcem in vsem bitjem, individualno in skupno. Potem takem mora tudi družba, kar se tiče izražanja oseb in celote njihovih sestavnih razsežnosti, živeti in se organizirati na način, da spodbuja odprto za transcendenco. Ravno zaradi tega zakoni in institucije neke družbe ne morejo biti oblikovani tako, da se namenijo za duhovno razsežnost državljanov ali na način, da bi vse skupaj puščali ob strani. Preko demokratičnega dela državljanov, ki se zavedajo svojega visokega klica, se morajo prilagoditi bistvu osebnosti, da bi lahko podprli njeno versko razsežnost. Če ta postane državna stvaritev, ne more biti ponarejena, ampak mora prej dobiti priznanje in spoštovanje. Kadar pravni sistem na kateremkoli nivoju, državnem ali mednarodnem, soglaša ali dopušča verski ali protiverski fanatizem, ni več vreden svojega poslanstva, ki naj bi bil varovati in spodbujati pravičnost in pravica vsakogar. Takšne resničnosti ne morejo biti prepuščene na milost in nemilost samovoljnosti zakonodajalca ali večine, kajti, kot je učil že Ciceron, pravičnost temelji na nečem večjem od samega dejanja po zakonu ali njegovi aplikaciji. Pravičnost vključuje priznavanje dostojanstva vsakomur. Ta pa se brez verske svobode, ki je zajamčena in živeta v svojem bistvu, zdi okrnjena in prizadeta, izpostavljena tveganju, da pade pod nadvlado idolov, relativnih dobrin, ki so predelane in absolutistične. Vse to družbo izpostavlja tveganju političnih in ideoloških totalitarizmov, ki izkoriščajo javno oblast, medtem ko so svoboda vesti, mišljenja in vere poniževane in prisiljene, daleč od konkurenčnosti. Dialog med javnimi in verskimi ustanovami. Dediščina načel in vrednot, katero izraža pristna vernost, je bogatstvo za narode in njihov etos. Neposredno govori zavesti in razumu mož in žena, spominja na zapoved moralnega spreobrnenja, podpira gojenje prakticiranja kreposti in približevanja drug drugemu z ljubeznijo, v znamenju bratstva kot člani velike človeške družine. Z ozirom na pozitivno laičnost državnih ustanov mora biti javna razsežnost vere vedno priznana. S tem namenom je zdrav dialog med javnimi in verskimi ustanovami temeljnega pomena za celostni razvoj človeške osebnosti in harmonije v družbi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.